Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vijues. Ndjekim së pari titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës thërret seancë të jashtëzakonshme për dialogun me Serbinë. Strukturat paralele në veri, temë rrethit ardhshëm të bisedimeve konfirmon Bashkimi Evropian. Veri është kërcënuesi kryesor i paqes në Kosovë, është thënë sot në një debat në Prishtinë. Në Maqedoni, diplomatët evropian bëjnë përpjekje të zgjidhin krizën. Në Shtetet e Bashkuara hyn sot në fuqi shkurtimet masive të shpenzimeve. Kryeministri turk në qendër të kritikave për shkak të komenteve për sionizmin. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pranë valeve tona, ne nisim së pari me një përmbledhje të zhvillimeve të ditës që ka përgatitur Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesë të kryeministit Hashim Thaçi, kuvendi i Kosovës ka thirrur një seancë të jashtëzakonshme për sonte, duke filluar nga ora 19:30 minuta. Seanca është thirrur me të vetmen pikë të rendit të ditës që ka të bëjë me raportimin e kryeministit Hashim Thaçi në lidhje me takimet e tij të fundit me kryeministin e Serbisë Ivica Dačić më 19:20 shkuar në Bruksel. Të enjtën, kjo pikë ishte paraqitur të mbajë në kuadër të seancës së rregullt plenare, por pas një proteste në formë performanse të lëvizjes vetvendosje në kuvend, të cilët mbanin para foltores një hartë me mbishkrimin Kosova e Hashimit, e ku kishin ngjyrosur veriun dhe vise tjera të banuara me serb me ngjyrë të kuqe, Thaçi ishte larguar nga seanca duke kërkuar që të krijohen kushtet për vazhdim të punës. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se rrethi i arshëm i bisedimeve Kosovë-Serbi në nivel kryeministrash do të mbahet me 4 mars. Lajmin e ka konfirmuar Maja Kocijančić, zëdhënëse e shefes për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton, e cila njëherësh është ndërmjetësuese e dialogut. Pale do të vazhdojmë bisedimet për temat që kanë folur herën e kaluar, ka thënë Kocijančić. Në rrethin e 5 të bisedimeve i cili është zhvilluar me 19:20 shkurt në Bruksel, kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić kanë folur për strukturat paralele serbe në veri të Kosovës. Personat e panjohur kanë sulmuar mbrëm me një mjet shpërthys banese në një familje boshnjake në afërsitë të vendit të quajtur Tre Rokaqejt, në pjesën veriore të Mitrovicës, njofton policia e Kosovës. Zëvendës drejtori rajonal i policisë në Mitrovicë, Ergin Medić, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se përveç dëmeve materiale nuk ka të lënduar, ndërsa hetimet janë në vazhdim e sipër. Bëhet e ditur se kjo shtëpi është në pronësi të Tahir Memovićit, punonjës në zyren administrative të qeverisë Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës. Adriana Hoxhić, shefe e zyres administrative në Mitrovicë, me anë të një deklarate me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ka dënuar ashpër veprimet e tilla pasi që si pasaj, qytetarët janë të shqetësuar. Kreu shtetëror i Serbisë do të diskutoj sot në Beograd për vazhdimin e dialogut me Kosovën, ka njoftuar kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, transmetojnë mediat në Serbi. Të enjtën ai ka deklaruar se është interesuar që në dialog të arrijet një përparim jo për shkak të Bashkimit Evropian dhe datës për nisjen e negociatave me BE-n, po për shkak, siç ka thënë ai, domosdoshmërisë për zgjidhjen e problemeve. Një zyrtar amerikan thot se sekretari i shtetit John Kerry do të shprehë shqetësimet mbi komentet e kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan se sionizmi është një krim kundër njerëzimit. Duke folur në bordin e avionit gjatë lutërimit të Rom Ankara të premten, zyrtari përshkroi komentet e Erdoganit si veçanërisht fyese. Erdogan i bëri këto komente gjatë një fjalimi në një konferencë të organizuar në OKB në Vjenë të Mërkurën. Ai tha se islamofobia duhet të konsiderohet si një krim kundër njerëzimit, ashtu si sionizmi, antisemitizmi dhe fashizmi. Të enjtën kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i quajti komentet e Erdoganit si të errta dhe mashtruese. Shtëpia e Bardhë ka lëshuar një deklaratë ku ka dënuar këto pohime. Sionizmi është lëvizje që mbështeti themelimin e shtetit të Izraelit. Zëvendës presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka thënë se presidenti Hugo Chavez është në betejë me shëndetin për jetën e tij. Maduro ka thënë të enjte në një paraqitje në televizionin shtetëror se gjendja e Chavezit është komplekse dhe e vështirë, po nuk ka dhënë detaje tjera. Ju të gjithë dini se përsa i nuk kujdesej për shëndetin e tij, sepse ai dha trupin dhe shpirtin dhe kishte harruar që të kujdesej për vetveten nga vëmendja e shtuar për popullin e tij, ka thënë Maduro. Ekipet e ndërtimit kanë ndaluar përpjekjet e tyre për të hequr pjesë të njerëz prej shtrirjeve të pakta të murit të Berlinit që kanë mbetur pas protestave. Zhvilluesit e pronës kanë kërkuar heqje në një pjesë të galerisë lindore për të ndërtuar një rrugë që shpije në një kompleks të ri luksoz apartamentesh aty pranë. Puna duhej të ndalej ditën e premte pasi që dhjetra protestues mbuluan vendin. Një pjesë e madhe e murit të Berlinit është larguar në vitin 1989 pas rënjes së komunizmit. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në një tryezë të organizuar sot në Prishtinë nga Forumi 2015 janë trajtuar mundësitë për stabilizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Çështja e veriut, dialogu ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë për këtë çështje, si dhe mundësitë për zgjidhjen e saj, kanë qenë temat bosh të debatit të cilin e ka përcjell kolegu ynë Bekim Bislimi.
Instituti Kosovar i Paqes në kuadër të Forumit 2015 sot ka prezantuar studimin me titull Të largosh mjegullën e një konflikti, e cila ka adresuar problemin e veriut të Kosovës. Në tryezën e organizuar me këtë rast, Adem Beha, një nga përpiluesit e këtij studimi, ka theksuar se një nga shkaktarët apo kërcënuesit kryesor të paqes në Kosovë është konflikti i ngrirë në pjesën veriore të vendit. Ai ka thënë se është e rëndësishme që të precizohen argumentet që janë për dhe kundër dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbis, i cili ka nisur 2 vjet më parë.
Në mars vitit 2011 ka filluar dialogu për të adresuar çështjet e pazgjedhura mes Kosovës dhe Serbisë. Tash jemi në rundën e 5 të dialogut dhe kemi kaluar prej një dialogu më teknik në një dialog më politik, që besoj se në fund do të jetë një dialog më diplomatik, i cili mund të realizohet përmes një traktati të pasjes që mund të jetë i afërt.
Shkelzen Gashi, po ashtu nga Forumi 2015, ka prezantuar studimin e titulluar Zgjidhje. Ai ka bërë krahasimin e zgjidhjeve në fushën e të drejtave të komuniteteve pakis në disa vende evropiane me zgjidhjen e kësaj çështje që ofron Kosova, duke u bazuar në dokumentin gjithëpërfshirës të Atisarit. Në këtë kontekst, ai ka folur edhe për dialogun i cili pritet të vazhdojë ndërmjet dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Dokumenti i Atisarit, sipas tij, parashet që komunat me shumicë serbe kanë të drejtë të krijojnë partneritet ndërmjet tyre dhe sipas tij kjo ngrit dilemat se si do të dukej ky partneritet.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po thotë se ky partneriteti ka më qenë një farë NGO, mirë, por nëse e lexojmë me kujdes se çka po propozon Pako Atisarit, të shohim që nuk është NGO, po janë gati institucione legjislative, sepse parashihet themelimi një organi vendimmarrës me përfaqësues të komunave pjesëmarrëse. Tash Serbia do të thonë po kërkon me pas asamble dhe këshill. Për mendimin tim nuk është e rëndësishme se si ka më uquajt kjo asamble ose këshill ose partneritet ose asociacion. Po e rëndësishme është çfarë kompetenca ka me pas ky asociacion.
Publicisti Veton Suroj ka theksuar se Kosova dhe Serbia nuk e kanë përfunduar konfliktin e tyre me dokumentin e Atisarit, ndërkat që sipas tij as bashkësia ndërkombëtare nuk e ka përfunduar ndërmjetësimin e vet në këtë çështje. Sipas tij, Kosova që më parë ka pranuar 6 pikat e Ban Ki-moonit dhe ka pranuar edhe parimin për të negociuar për një pjesë të territorit të vet, por në procesin e dialogut, tha Suroj, Kosova ka hyrë e papërgatitur.
Është pranuar në këto bisedime se bën asociacioni i komunave sërbe se kjo është zgjidhja për Kosovë. Me 3, me 4 apo me 5 mars do diskutohet për kompetencat. Por pala kosovare dhe pala sërbe dhe bashkësia ndërkombëtare që qëndron ndërmjet kanë pranuar parim se asociacioni i komunave mund të ekzistojë si zgjidhje edhe pa njohur pavarësinë e Kosovës. E kjo do të thotë dekomponim të paketës Atisare, do të thotë dekomponim të kushtetutës së Kosovës.
Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga lista e Përbashkët Serbe Rada Trekovic ka vlerësuar se procesi i dialogut i cili po zhvillohet në Bruksel nuk do të zgjidh deri në fund çështjen e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Po ja, mislim se do kroja svakako, ne?
Unë mendoj se deri në fund ky proces nuk do ta zgjidh këtë çështje. Pse tash kemi probleme në veri? Pse kemi probleme me shtetin e Serbisë dhe pse kemi ende jo stabilitet dhe pse ekzistojnë negociatat? Kjo është parasysh që të gjendet udhërrëfyesi i cili do t'ju adaptohej kërkesave edhe të Serbisë edhe të serbëve të Kosovës, me të cilin do të plotësohej mënyra qendrore planit të Atisarit. Kështu e shohun situatën e cila do të zhvillohet me një dinamik nga të dy anët përmes kompromiseve, tha Trajković. Arsim Bajrami, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, ka vlerësuar se integrimi i Veriut është agjendë shtetërore.
U mendoj se ky proces i normalizimit që nuk është as pak i lehtë, është një agjendë shtetërore. Nuk do të lejoj asnjë status të një autonomie territoriale, nuk do të lejoj asnjë status të një statusi special apo të pushtetit ndërmjet, sepse kjo është e pamundshme për faktin se ne kemi një kushtetutë e cila ka përcaktuar bazat e qeverisjes dhe kjo kushtetutë është vështirë të ndryshohet.
Ljosa Asmani, deputet e Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka shfaqur mendimin se Asociacioni i Komunave Serbe, i cili është paralajmëruar si marrëveshje e mundshme në dialogun në Bruksel, i tejkalon kornizat e para-para me kushtetut të vendit.
Pra këtu ekziston rreziku që komuna serbe, meqense kanë për momentin të drejta të zgjeruara, sidomos komuna e Mitrovicës së Veriut që parashihen në Atisarin, të provojë të delegojë këto kompetenca nga komuna tek ky asociacion.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sot në Maqedoni po qëndron komisionari për zirim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle. Gjatë ditës ai ka realizuar takime intensive me drejtuesit e institucioneve dhe me liderët e partive politike në përpjekje për zgjidhjen e krizës politike që ka përfshirë këtë vend. Për të mësuar më shumë rreth këtyre zhvillimeve, në linjë telefonike kemi kolegun ton në Shkup, Isuf Kadriu. Përshëndetje, Isuf.
Përshëndetje, Valona.
Isuf, a kanë përfunduar takimet e komisionarit Fylle dhe a ka ndonjë epilog konkret?
Po, Valona, para pak çaste që kanë përfunduar bisedimet intensive të komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Fylle me drejtuesit e institucioneve dhe të partive politike. Më në fund është arritur marrëveshje për daljen nga kriza në të cilën ndodhet Maqedonia që nga 24 vjetori. Si pas kësaj marveshje, opozita është të pajtuar që të kthehet në kuvend dhe të merë pjesë në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 24 vjetor. Po ashtu si pas marveshjes, partit janë marveshë për formimin e një komisionit pavarur, i cili do të përcakton të arsyet e incidentet në kuvend, ku deputetet opozitari ishën dëbuara me dhunë nga kuvendin nga pjestarët e sigurimit të institucionit Liqvanës. Njën nga pikat e marveshjes së arriturë, ka të bëjë edhe me ndryshimin e kodit zgjedhor me njëherë pas zgjedhjeve lokale. Po ashtu është kërkuar garanci për lirinë e medjave, si dhe fillimin e bisedimeve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, do më thënë me njëherë pas zgjedhjeve lokale. Kjo ishte edhe një nga kërkesat kryesore të opozitës. Marrëveshja e këtillë është kumtuar në rezidencën e presidentit Ivanov, ku edhe u zhvilluan takimet e fundit mes Fylles dhe dy lidereve politik, kryeministrit Nikola Gurevski dhe liderit e opozitës Branko Crvenkovski. Marrëveshja dhe vizita e papritur e Fylles ka pasuar mesazhet e ditëve të fundit të përfaqësuesve ndërkombëtar se Maqedonia rrezikon integrimin dhe marrjen e raportit negativ e ndoshta dhe humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve nëse nuk zgjidhet kriza politike që kishte nisur më 24 vjetor. Vlen të përmendet se komisioneri Fylle shoqëroi nga raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian Richard Hovit dhe ishte presidenti i Parlamentit Evropian Jirji Buzet. Valona?
Isuf, çfarë fiton tashti opozita nga kjo marrëveshje?
Po, Valona, sipas vlerësimeve të para, marrëveshja vlerësohet si e favorshme për opozitën, pasi ajo në radhë të parë ruan kompaktësinë, edhe pse në mbledhjen e fundit të kryesisë qendrore të Lidhjes Socialdemokrate ishte thënë se vendimi për bojkot të zgjedhjeve ishte marrë me konsenzus, megjithatë rrezikoi kompaktësia e kësaj partie pasi disa kryetarë komuna që kishin dilema, dhe më thënë, për pjesëmarrje në zgjedhje, në veçanti pas miratimit me urgjencë në kuvend të ndryshimeve në kodin zgjedhor, që jepnin opozitës afat edhe 7 ditë për të dorëzuar listat e kandidateve. Dhe më thënë, antarët e që hamendëshin për pjesëmarrje në zgjedhje, sikur mund të dinin me listat e tyre të pavarura jashtë subjektit të cilët i përkisnin.
Falenderojmë kolegun tonë në Shkup, Isuf Kadriu, për të vazhduar me materialet të tjera. Sot në Shtetet e Bashkuara do të hyjnë në fuqi shkurtimet masive të shpenzimeve në programet e brendshme dhe të mbrojtjes. Kjo për shkak se Kongresi ka dështuar të arrijë marrëveshje për buxhetin. Kronike korrespondentes Heather Maher. Sekuestrimi është një fjalë të cilën shumica e amerikanëve nuk e kanë ditur deri disa muaj më parë. Ai ndodh kur Kongresi dhe presidenti Barack Obama të dështojnë sërish të arrijnë marrëveshje për buxhetin, e cila do të ndalonte ekonominë amerikane të shkojë në tatpjet fiskale. Kjo tatpjet nënkupton rritje automatike të taksave dhe shkurtime të shpenzimeve, të cilat do të hynin në fuqi më 1 janar, nëse ligjvënësit nuk do të binin dakord për buxhetin. Sekuestrimi ka lindur rreth orës 2 në ditën e vitit të ri, kur Kongresi ka kaluar një ligj emergjent, i cili ka shmangur tatpjetën fiskale dhe ka vendosur një afat të ri për marrëveshjen buxhetore. Si mënyrë për të detyruar veten që të arrijnë marrëveshje deri në datën e re, ligjvënësit kanë paralajmëruar. Nëse marrëveshja nuk arrihet deri më 1 mars, shkurtimet masive do të hyjnë automatikisht në fuqi. Shkurtimet në vlerë prej 85 miliard dollarësh në programet e brendshme dhe të mbrojtjes është pritur të jenë aq të frikshme saqë ligjvënësit të mos kenë zgjedhje dhe të bëjnë marrëveshje në afat. Por ata nuk kanë bërë.
This represents in my judgment a massive failure.
Kjo paraqet sipas gjykimit tim një dështim masiv, shembullin e fundit të dështimit të qeverisjes në Washington. Sekuestrimi është projektuar që të mos hyjë kurrë në fuqi, që dy partitë politike të ndërmarrin diçka më të mirë së bashku, por ato nuk kanë ndërmarrë, thot William Galston nga Instituti Brookings. Po përse ligjvënësit nuk kanë mundur të arrijnë marrëveshje? Obama është rizgjedhur në vitin 2012 me premtimin për të mbrojtur programet, të cilat ndihmojnë të varfrit dhe të moshuarit dhe për t'ju kërkuar të pasurve të paguajnë më shumë taksa. Republikanët, të cilët kanë shumicën në dhomën e përfaqësuesve, kundërshtojnë rritjen e taksave dhe duan shkurtime më të thella në programet sociale. Në përpjekje për të bërë presion publik mbi republikanët, Obama ka udhëtuar anëmban vendit duke paralajmëruar për pasojat e sekuestrimit. Më 19 shkurt, 10 ditë para afatit të fundit për marrëveshje, ai ka thënë:
"If Congress allows this meat cleaver approach to take place, it
will Nëse Kongresi lejon këtë hanxhar, ai do të vërë në rrezik gatishmërinë tonë ushtarake. Ai do të dëmtojë investimet për vende të reja pune në arsim, në hulumtime energjetike dhe mjekësore", ka thënë Obama. Por shumë republikan thonë se kritikat publike të presidentit kanë dëmtuar shanset e tij për arritjen e kompromisit. Obama takon sot në shtëpinë e bardhë liderët e Senatit dhe të dhomës së përfaqësuesve, por askush nuk parashikon marrëveshje. Blokada ka rritur tensionet në Kongres dhe duket se ka ndarë edhe më shumë udhëhecit partijak. Për 16 muaj, presidenti ka udhëtuar anëmban vendit, duke mbajtur tubime në vend se të ulet me liderët e senatit dhe të përpiqet të arrijë marrëveshje, ka thënë kreu i dhomës së përfaqësuesve John Boehner më 26 shkurt. Tani shtrohet pyetja kush dhe çfarë do të preket nga sekuestrimi. Dhimbja nuk do të ndjehet më njëherë. Në disa zona do të duhen javë para se të vihen re efektet. Por megjithatë, sekuestrimi ka nisur të shkaktoj frikë. Afro 60% e amerikanëve mendojnë se shkurtimet do të dëmtojnë ekonominë, bazuar në një anketë që ka realizuar Gallupi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Republika e Kosovës është duke shpaguar borxhin që ka ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare, kryesisht ndaj Bankës Botërore, pohojnë përfaqësues të ekzekutivit. Ky borxh është trashëguar nga koha e ish Jugosllavisë dhe ekspertët paralajmërojnë se nëse qeveria nuk ka kujdes të shtuar, borxhi mund të rrezikojë qëndrueshmërinë buxhetore. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria e Kosovës është duke shpaguar rregullisht të gjitha borxhet ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare, të cilat janë trashëguara nga ish Jugosllavia, thon përfaqësues të qeverisë. Çdo borxh i cili është nënshkruar nga institucionet e atëhershme të Kosovës dhe shfrytzuar për nevojat e vendit, paguhet nga institucionet e Republikës së Kosovës, thot Mendere Sibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, duke shtuar se kjo çështje është rregulluar dhe me pakun për statusin e Kosovës, pako kjo që sipas tij po zbatohet. Aktualisht borxhi jashtëm i Kosovës sipas tij llogaritet e jetë 6.51% e bruto produktit e vendor apo rreth 337 milion euro. Qeveria Kosovës që nga viti 2009 ka filluar të paguajë borxhin ndaj Bankës Botërore, ndërsa afati i kthimit është viti 2031.
Kryesisht bëhet fjalë për pagesat ndaj Bankës Botërore, pasi që siç dihet në vitin 2009 kur Kosova është bërë anëtare Bankës Botërore, ka pas planuar borxh të trashëguar nga koha e ish Jugosllavisë, i cili ka qenë paraqitur edhe me pakon e Atisarit. Bëhet fjalë për një borxh që ka qenë në total në atë kohë ndaj Bankës Botërore në shumë rreth 380 milionë euro, mirë po një pjesë e këtij borxhi është paguar tashmë dhe në këtë patën kontribuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Komisioni Evropian, ndërsa pjesa tjetër vazhdon të paguhet sipas dinamikës planifikuar.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë të arsyeshme shlyerjen e borxhit ndërkombëtar deri në vitin 1999, në rastin kur përfituesi përfundimtar është vendosur në Kosovë. Megjithatë, Bedri Selmani, profesor në Universitetin Privat Viktoria, thotë se borxhi mund të rrezikojë buxhetin e Kosovës, por që autoritetet kompetente sipas tij duhet të kenë kujdes që mos krijojnë borxhe të reja.
Sepse sigurisht e kam mund të vinë edhe dhe probleme të ma. Deri më tani, ky buxhet i cili është i varfër dhe nuk ka një pozicion lakmueshëm që ka mund të mbështetë zhvillimin ekonomik në pozicionet sa ka kërkesë ekonomia kosovare, duhet pa tjetër të mbahet një drejtë përshtymë.
Por më ndërësi i brathosë shpagimi këtyre borgjeve nuk rrezikon që ndrueshmërinë financiare, pasi për çdo vit në Ministrinë e Financave përgatitet strategjia menaxhimit të borgjit, planifikon të hyrat dhe mjetet financiare që do të përdoren për servisimin e borgjit.
Duke marrë parasysh se borgji i jashtëm si shtash aktualisht është në vlerën 6.51% të bruto produktit vendor, që paraqet një vlerë më të ulten, jo vetëm në krahasuar me shtetet në rajon, por edhe më zër, pagesa e këtyre borxheve në asnjë moment nuk e rrezikon qëndrueshmërinë financiare të vendit.
Institucionet financiare ndërkombëtare zakonisht i preferojnë shteteve se ato mund të hyjnë borxhet e jashtme në nivelin nga 10 deri në 20% të GDP-së, por jo edhe më tepër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Produktet e Kosovës nuk kanë arritur ende të gjejnë vendin e duhur në tregun e brendshëm. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se ato vazhdojnë të mos konsumohen në masë të madhe nga qytetarët për arsye të ndryshme, por disa qytetarë thonë se kanë ndryshuar mendje, sidomos pas skandalit me qumësht. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Produktet të cilat prodhohen në Kosovë vazhdojnë të mos e kenë fituar ende besimin e plot nga konsumatorët, pavarësisht faktit se shumica nga këto prodhime plotësojnë standardet e Bashkimit Evropian, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, prodhimtaria vendore në Kosovë është në drejtim të duhur, por duke ecur me hapa të ngadalshëm drejt marrjes së tregut. Ata thonë se ende mungon vetëdijësimi dhe informimi i duhur i kosovarëve për cilësinë e produkteve vendore. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se përveç vetëdijësimit dhe informimit të qytetarëve, mungon edhe një mbështetje institucionale për prodhimet vendore.
Prodhimtaria në Kosovë ka filluar pas lufte të shumë produkteve dhe këto ende nuk po munden që ta marrin tregun e Kosovës për arsye të konkurrencës e cila është shpesh e ashpër, e pa drejt dhe jo në kushtet e barabarta në këtë treg, për arsye se politikat tregtare, ato prodhuese dhe ato fiskale në vende të tjera e që kanë tregun e Kosovës janë shumë të favorshme se në Kosovë.
Bizneset prodhuese, shton Shahini, duhet të investojnë edhe në publik, duhet të bëjnë marketing për produktet e tyre, pasi si shtot ai në këtë mënyrë do të jenë më afër konsumatorit. Fakti se importi i produkteve ushqimore nga vendet e ndryshme të botës vazhdon të mbetet shumë i lartë, tregon se prodhimet vendore konsumohen më pak nga qytetarët e Kosovës. Sidoqoftë, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se preferojnë produktet vendore e në veçanti pas rastit të fundit, kur u bë largimi nga tregu i disa llojeve të çumshit të importuar dhe produkteve të tyre, të cilat sipas analizës së parë kanë rezultuar si të dyshimta. Qendresa Gashi thotë se konsumon prodhimet vendore dhe se mendon se janë më cilësore se sa ato që importohen.
Qumshtin, po këto produktet e biletet, jenë shumë të mira. Ma shumë ju besoj produkte vendore se këto tuja që pi konsumojnë.
Gjasho me ndonë edhe fjolla.
Po definitivisht edhe së mbas lajmeve të fundit që ju në kanë televizion, jenë ma të besush me produktet tona se tuja.
Ndërsa Gafur Sulejmani me ndonë se tani produktet vendore kanë filluar të jenë ma cilësore.
Jo, ma shumë ju besojmë këtine prodhimeve vendore. Unë e ble edhe i preferoj. Kanë fillu tash me fituat cilësi. Nuk kanë qenë, po tash besoj që është mirë.
Nivelin e ullët të konsumit të produkteve vendore e thekson edhe Selatin Kaçaniku nga organizata jo qeveritare Konsumatori. Si pas ti, arsyet e mos konsumimit të prodhimeve vendore janë nga më të ndryshmet.
Ne pretendojmë se fajtori kryesor është mos përmbushja e obligimeve të institucioneve të shtetit kashi konsumatorit. Një ose disa nga ato obligime janë informimi, arsimimi, edukimi, pra vedisimi i konsumatorit për të konsumuar produkte vendore.
Për Radio Evropa, Elir nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lexueshmëria në Kosovë nuk është edhe aq e madhe. Qytetarët përmendin si shkak çmimet e larta të librave. Edhe shitësit e tyre pohojnë ngjashëm, duke thënë se interesimi për libra është mjaft i madh, por shitja e tyre është në rënje për shkak të çmimit të pavoliçëm. Kronika Ariana Kasapollit.
Çmimet e librave në Kosovë sipas disa qytetarëve si dhe pronarëve të librarive janë të larta, arsye kjo që i shtyhet njerëzit të mos lexojnë aq sa duhet. Rina Sekiraqa, studente, thotë se çmimet e librave janë të shtrenjta dhe domosdoshmërisht kjo ka ndikuar në rënjen e lexueshmërisë tek të rinjt.
Për momentin për studentët është pak më shtresë, për shkak të studentat që ndarë saka ato financat do të më kontrollojë, domethënë për një muaj. Si përgjithësi sa po arsim tek kuvojm, po librat diçka të kanë tepru pak për mendimin tam. Kështu që nështëta me bu diçka për hirë studenta, po...
Edhe Kreshnik Tahiri, student, mendon se çmimi më i ult i librit do të ndikonte në rritjen e numrit të lexuesve.
Lexojmë paka shumë, mundohemi me kanë gjatën kohës transparent, mundohemi me lexu librat e kohës. Po, se përket sa i pytjes fundit, sa këshmë lexu ma shumë libra në qëse ishin kanë çmimet ma tulta. Kësha mujtë me thanë që... Nështë këshim lexu libra pak më të mira të shenë kanë qmimet më tullëta. Për asë se nuk këshim këshirë gjatë në kohës me huazu për i shokut ose me këshirë me manë bibliotekë dhe kuni liber. Po në qësë ishin kanë qmimet më tullëta, atër këshim pas mundësi edhe e këshim leni liber që ishkanë nështë ama kualitet edhe i kishtë qenë më mirë.
Në tregun e literaturës një ndikim të pa diskutueshëm ka luajtur edhe interneti, nga i cili libra të shumë të mund të shkarkohen dhe lexohen përmes ekranit, por disa nga të rinj thonë se libra shqip në internet ka shumë pak.
Ka ndiku pak a shumë, po jo edhe shumë shqip, për arsye se në internet mund është me gjithë shumë pak libra shqip, por mos me thonë, nuk po thom heq, ama mund është me gjithë shumë pak libra shqip. Shumicën e libra i gjejmë ose muina me i lezu në gjuhën angleze, ose në gjuhë tjera, po jo në gjuhën shqipe.
Ndërkaq pronar librarisht thonë se çmimet cilën nga 1 deri në 100 euro për një libër. Florin Beqiri, shitës i librave, pohon se edhe pse ka interesim shumë të madh nga qytetarët për librat, shitja e tyre është e pakt, blerësit ankohen për çmime të larta.
Shumë ka kërkesa për libra, po të e posë për asysh gjendjen ekonomike, do më thonë tarna që janë minimum. Atëherë njerëzit i hetojmë që kanë shumë kërkesa, po janë të pamundësum, do më thonë, me plecu dëshirat që i kanë për libra.
Si pas Zotit Beqiri, gjatë ditës ai zakonisht shet 5 deri në 7 libra. Derisa ka dhe të rinj që nuk lexojnë fare libra për posa ato të studimeve, një om zakrasniqi studente e etnologjisë shpjegon.
Shumë pak, sepse e ku kemë kota, shtu veç për studime shkarabinë, se kështu veçanë në shka jo. Shkarabinë për studime, ato libra të për fakultatë dhe fajnë lexojnë etnologji. Kërkën shumë lexu, po është më shumë për kulturë të shikimin se në vjetra. Ato i lexojmë i fshyrëm, ama më shumë tjetër sa një.
Sidoqoftë, pronar nga studio të fotokopimeve pohojnë se kërkesat për të fotokopiuar libra janë mjaft të mëdha, kryesisht nga studentët. Kjo sipas tyre vjen si rezultat i pamundësisë për të blerë librat me çmimet e tyre konsiderohen të jenë të shtrenjta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës thërret seansë jashtëzakonshme për dialogun me Serbinë. Strukturat paralele në veri, temë rrethit të ardhshëm të bisedimeve konfirmon Bashkimi Evropian. Veri është kërcënuesi kryesor i paqes në Kosovë, është thënë sot në një debat në Prishtinë. Në Maqedonia rrihet marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike. Në Shtetet e Bashkuara hyjnë sot në fuqi shkurtimet masive të shpenzimeve. Kryeministri turk në qendër të kritikave për shkak të komenteve për sionizmin. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë për t'u takuar sërish në orën 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit evropailir.org. Aty do të gjeni lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga studioja e Evropës Lirë në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani, Shkëlzen Osmani dhe unë Valona Tela. Bashkë miru të gjofshim.